Jiena Carmel Borch insellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nistiedi nhom għall-programmi oħor fis-sensiela lit-terizmu emozzjonali. Din hija sensiela nfakkarkom li tiffoka fuq l-iżvilupp u d-diffikultajiet ta' natura soċjo-emozzjonali. Llum għandi miegħi lill-Audrey Carter u l-Christine Grech li proprju se nitkellmu magħhom dwar it-titlu tal-programm. Litterizmu emozzjonali. Audrey u Christine l-għanet nsemmilkom u fisem is-semmija ta' Campus FM nixtieq nirringrazzjakom tal-li ħoġobkom til-qaw l-istedina tiegħi. Ħanibda minnek, Audrey. Jiena naf li inti għallima, jiena naf ukoll li inti waħda minn dawk li speċjalizzajt fil-qasam ta' social emotional behavior difficulties. X'tgħid li iktar dwarek?
Jiena wara li għamilt 6 snin nallem f'unit speċjali għal-tfal b'problemi anke psikoloġiki u soċjo-emozjonali, issa qiegħda nħossib nurture group f'waħda mill-iskejjel tagħna fil-kulleġġi tagħna qiegħda f'ħattart.
Sewwa, ġifieri din il-frażi diġà smajna biha nurture group fil-fatt iktar il-qudiem se niddedikaw programm sħiħ dwar dan il-fenomenu ġdid biex ngħidu hekk fil-kuntest tas-sistema edukattiva Maltija. U s'intendi qed hemmhekk bħala persuna speċjalizzata qed hemmhekk ukoll għaliex inti tħarriġt proprju f'dan il-qasam u dan huwa ovvjament żvilupp importanti fil-pajjiż li bil-mod il-mod kif kelli l-okkażjoni ngħid f'programmi oħrajn il-pajjiż qed jibni. Tajjeb u l-pajjiż qed iħarreġ nies li huma tassew speċjalizzati f'dan il-qasam. Christine, inti wkoll għallima, inti wkoll speċjalizzajt bħal Audrey f'dan il-qasam, infakru li dan kien kors f'livell ta' postgraduate, jiġifieri f'livell ta' masters li jispeċjalizza fil-diffikultajiet ta' natura soċ-emozzjonali wkoll fil-qasam tal-inġiba. X'ġara minnek minn dakinhar li spiċċajt il-kors?
Kors spiċċajt nallem ġew skola.
Primarja jew sekondarja?
Primarja. Issa l-ibtal mal-gvern u qed nallem f'skola ġdida primarja.
Ok. Jiġifieri qed ngħid b'xi mod qajtu ġvera f'kuntatt dirett mal-iskola. Inti fil-każ tiegħek Christine dirett fil-klassi u fil-każ tiegħek Audrey inti ffurmajtu ġvera. Wieħed minn dawn in-nature groups li qegħdin s'intendi jikbru u jiżdiedu fil-kulleġġi fil-kuntest tal-iskejjel tal-gvern. Ħanaddu mela issa dirett għas-suġġett. Is-suġġett tagħna llum huwa litterizmu emozzjonali. Li b'kombinazzjoni biex ngħidu hekk huwa suġġett umbrella ta' din is-sensiela. X'inhi eżattament jew x'inhu il-litterizmu emozzjonali f'idejk, Audrey?
Il-litterizmu emozzjonali jista' jiġi deskritt bħala l-abilità tal-persuna li jesprimi ruħu, jesprimi dak li huwa qiegħed iħoss u li jkun in control li jkun kapaċi jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu. Kien hemm diversi studji wkoll li wrew li meta persuna jkollha din il-kapaċità, meta persuna tkun kapaċi taraf dak li qed tħoss, tkun fil-kontroll ta' dak li qed tħoss, fil-ħajja fil-futur tagħha tkun tista' tibni ċertu reżiljenza u l-qudiem tagħmel iktar suċċess f'ħajjitha. Dan ifisser li m'hemmx għalfej persuna tkun akademikament intelligenti ħafna biex tagħmel suċċess. L-iktar ħaġa li sabu li hija importanti hi li tkun letterata fl-emozzjonijiet tiegħek. Il-litterizmu emozzjonali wkoll jgħinna biex aħna nirregolaw l-emozzjonijiet tagħna biex nkunu nafu kif għandna nġibu ruħna ma' min u f'sitwazzjonijiet differenti. Illi minflok ma' nġibu ruħna bl-impuls tal-mument u bl-istint, nkunu nistgħu naħsbu iktar qabel ma' ngħidu kelma jew ma' nagħmlu xi ħaġa. U nifukaw ukoll aktar fuq il-pożittiv biex dak li nkunu qed inħossu forsi jekk ikollna xi emozzjonijiet negattivi, nkunu nistgħu nesprimuhom b'mod aktar binqas aggressjoni mod iktar pożittiv u dan huwa proprju dak li fil-lezzjonijiet tagħna aħna bħala għalliema fosthom dawk l-affarijiet li tħarriġna fihom jien u Kristin huwa l-mod kif aħna nistgħu nagħtu daw il-ħiliet li tfal tal-klassijiet tagħna biex ikunu iktar jistgħu jikkontrollaw dak li huma qegħdin iħossu sew jekk huwa negattiv u sew jekk huwa pożittiv.
Issa fl-esperjenza tiegħek Audrey imbagħad ngħaddi eventwalment għal Christine. Rajt xi bidla fix-xejra fil-qasam tal-aspett soċjo-emozzjonali tat-tfal fl-esperjenza tiegħek tal-liema tul daw is-snin. Kif tiddeskrivija? S'intendi l-esperjenza tiegħek ma nistgħux niġġeneralizzaw ma naħseb għandek xi tajt bħala liema b'tant esperjenza x'vera fil-qasam.
Jiena fil-fatt fil-unit li semmejt li kont nagħlem fih, kont nara ħafna tfal li jiġu b'weġad kbar. Weġad kbar, rabja kbira, tant li ma kienu xikunu jafu jesprimuhom daw l-emozzjonijiet ħlief f'aggressjoni, f'tantrums, biki, kienu anke jaqgħu f'istat ta' depressjoni, ja' volja ta' età żgħira. Però mbagħad indunajt li malli konna nibdew dawn it-tip ta' programmi fejn qegħdin nippruvaw nagħtuhom ħiliet fejn huma jesprimu ruhom aħjar, fejn qegħdin anke nagħtuhom il-vokabularju biex jesprimu ruhom b'dan il-mod, kont nara li huma mbagħad kienu jkunu kapaċi ma' żmien jgħidulek imma għax jien imdejja, imma għax jien imweġġa. Meta dawn qabel eżatt kif ikunu daħlu ma kienux ikunu kapaċi jgħiduh dan il-kliem, hekk l-inqas qegħdin nagħtuhom il-ħila li jesprimu ruħom b'mod aktar ċar u b'mod li aħna nistgħu nifhmuhom aħjar.
Ekku, jiġifieri ġenituri li qegħdin jisimgħuna, ġenituri li huma mifxulin quddiem din is-sitwazzjoni, x'din mhix sitwazzjoni s'intendi li hija normali li hija regolari imma sitwazzjoni li taf tippreżentalek ħafna diffikultajiet anke fid-dar. B'dak li qed tgħid donnu hemm tama għal daw it-tfal u donnu hemm il-messaġġ ukoll li isma' m'hemmx għalfejn nitfgħu bil-fors fi klinika imma anke l-iskola donna fl-aħħar waslet biex taraf li hija parti mill-missjoni tagħha li tindirizza x'vera dawn il-bżonnijiet.
U hemm metodi tajbin ħafna li qed jiġu adottati f'dawn l-aħħar żminijiet fosthom sessions fejn aħna nsejħulu circle time fejn qed jiġu trasmessi ħiliet ta' letterizmu emozjonali fejn l-itfal qed nagħtuhom ħiliet li jkunu jistgħu jesprimu ruhom b'mod aħjar. Jiena personalment sibta tajba ħafna anke mat-tfal tiegħi fejn huma fit-trobbija tagħhom qiegħda nipprova nagħlimhom kliem li huma jistgħu jesprimu ruhom bih. U ninnota li anke tifel terba' snin ta' ħames snin jgħidlek mama jien imdejja, mama jiena nixtieq nibki. U naħseb li l-ġenituri li qegħdin jisimgħuna mid-dar jistgħu forsi mill-bidu l-itfal jgħinuhom jitgħallmu dan il-kliem u x'jfissru meta ħall-itfal ikunu jistgħu jesprimu ruhom aħjar.
Kristin, inti u Audrey u nies oħra li diġà ġew fil-programm tistgħu ssejħu lilkom infuskom nies speċjalizzati. Mhux vera f'dan il-qasam. Allura għallim li forsi maħax din it-tip ta' speċjalizzazzjoni. Jista' jiħendilja sitwazzjoni bħal dawn beda taħriġ issa tal-għallima qabel ma ngħaddi ovvjament għall-mistoqsija oħra li rrid nagħmilek?
Iva mele, fil-fatt l-għallima jridu jiħendiljahom għax kuljum qed isibu ammont ta' tfal, kulħadd jaqblu kollha li l-ammont qed jikber ta' tfal li qed jiġu l-iskola b'emozzjonijiet qawwija ħafna, kemm negattivi u kemm pożittivi. Il-familji qed jiżdiedu l-problemi fihom u t-tfal qed ikaxkru dawk il-problemi magħhom l-iskola. Aħna qed naraw tfal kuljum b'weġat tal-qalb, b'weġat tar-ras li qed jiġu fil-klassi. Ma nistgħux nippretendu li tifla li tifel li jiġi b'weġa li joqgħod attent li f'daqqa waħda x'it-teacher tgħidlu pay attention, attent jagħlaq dak l-inkwiet li għandu, dak l-emozzjonijiet qawwija li għandu u joqgħod attent. Hija impossibbli. Mela x'irridu nagħmlu? L-ewwel għalliem tittara li kull tifel u tifla li għandha fil-klassi hija kalma maħan nifisa, taf x'emozzjonijiet għandha. tħossa li hija ġol l-klassi ħajkun hemm min jifhimha, min jgħaddira. Once li inti wasal f'dak il-punt li t-tifel jaf li huwa għandu anzjetà llum iktar mis-soltu għax id-dar ġara hekkhekk u hekk, imbagħad ta' l-isem dik l-anzjetà tkellimniha anke waqt gruppi bħalma semmit tajjeb ħafna oġri ta' circle time jew anke huma sezzjonijiet oħrajn. Imbagħad jista' joqgħod attent. Bija ma nistgħux nippretendu li t-tifel għandu anke anzjetà li mhux se jifhim għal-lezzjoni għax ġrat fil-passat li ma femix li juk ra li sħabu li qed jifhmu qed jikdbu u ma femix hemm il-biża'. Jekk jiena ma ngħinx it-tifel li hu jaċċetta li hemm ċertu biża' x'oġġeġ ġdid u mmur ma ġembu m'hemmx għalfejn tkun, ta' sempliċiment li jiena t-tifel u t-tifla kollha fil-klassi jħossuhom komdi. Mela jien ngħidu aw qed tħossu b'daqs se jinbeżża, issa flimkien nagħmluha ta' jien xort qed nuża letterizmu emozzjonali, qed insemmilu kelma li tispjega l-emozzjoni li għandu.
Jiġifieri fil-fatt din l-issju ta' jew dan il-kunċett ta' letterizmu emozzjonali ma żinniex b'kombinazzjoni, huwa fil-fatt letterizmu. Għax il-ħin kollu intom, it-tnejn, ittenfasizzaw il-vokabolarju jandu bżon persuna biex jesprimu jesprimi l-emozzjonijiet tiegħu, jiġifieri il-punt ta' tluq u qed naqbel magħkom ħafna huwa proprju li ikollok tfal li kapaċi jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom u għandhom l-emozzjonijiet jew aħjar għandhom il-vokabolarju biex jesprimuhom daw l-emozzjonijiet.
Fil-fatt Carmen ti semmejt kif għalliem regolari li forsi ma ħaxi training li ħadna aħna jista' jagħmel. Fil-klassi, fil-Malti, fl-Ingliż, fil-lingwi, fir-reliġjon jiru il-comprehensions. Flok ma taż il-comprehension any comprehension tkun li tkun tista' inti toħloq storja fejn tifel ġi mweġġa' ġi mdejjaq fl-iskola u qed il-mistoqsijiet iduru madwar dik is-sitwazzjoni fejn imbagħad it-tfal stess qed joħorġu bis-soluzzjoni.
Ma hawnhekk qed tweġibni għal mistoqsija li jiena u Carmel ċefaj staqsejna li xulxin fl-ewwel programm fejn isma' dan l-enfasi fuq l-aspett soċjo-emozzjonali. Dan se jinterferixxi mal-aspett konjettiv, mal-aspett intellettwal, ħajjieħu mill-ispazju li tradizzjonalment aħna bħala sistema edukattiva konna qegħdin nagħtu u nipprivileġġjaw il-sistema konjettiva. U t-tweġiba bil-mod il-mod li toħroġ hawnhekk bil-tweġiba tiegħek stess. Inti tista' tintegra wix vera l-elementi, id-dimensjonijiet, l-aspetti differenti tal-iżvilupp f'lezzjonijiet partikolari. Jiġifieri m'hemmx għalfejn tisraq, il-kelma tisraq hija kelma goffa u m'għandix tkun, inti li tagħmel huwa tintegra, tekonomizza fuq il-ħin billi mhux vera tintegra dawn id-dimensjonijiet flimkien. Mela jekk qed tagħmel lezzjoni tal-Malti, dik ukoll tista' tkun lezzjoni li tiżviluppa u tippromovi l-aspett soċjo-emozzjonali.
Għandek ir-reliġjon, għandek is-social studies, għand inti qed tgħallem fejn inti qed tgħallem valuri, daw kollha jiġu interrelated ngħidu aħna bl-Ingliż, fejn inti qed kif qed tajjeb inti qed tintegra is-suġġett lingwistiku, is-suġġett akademiku mal-letterizmu emozzjonali.
Esattamente, ġifieri din titlob u nagħmlu enfasi kbira hawnhekk attitudni mhux vera ġdida lejn it-tarif u l-erf. Mhux iktar it-tarif u l-erf maqsum iggarżellat suġġetti, imma it-tarif u l-erf integrat. Mhux vera. L-idea mela li aħna rridu niżviluppaw il-persuna sħiħa u persuna sħiħa hija persuna integrata. Madra ma nistawx aħna inkomplu bil-politika ta' edukazzjoni kompartimentalizzata f'suġġetti li mhumiex relatati. Irridu nibdew nitlu u niffużjaw biex ngħidu hekk it-tarif u l-erf.
Fil-fatt qed tuża l-kelma persuna, għax il-letterizmu emozzjonali ma japplikax biss għat-tfal, japplika wkoll għall-kbar. Meta t-teacher, meta l-għalliema tidħol fil-klassi u tkun modella hi. Sempliċiment li tidħol u tgħidlhom illum tfal qed inħossni daqsxejn. Anzi juża aktar mis-soltu għax qed nistenna xi aħbar. Tfal illum daqsxejn għajjiena, għajnuni, ikkooperaw. Hi qed tuża letterizmu emozzjonali. Ġifieri anka il-ħin kollu l-approach tagħha għax kull persuna għandha bżonn li jitaraf l-emozzjonijiet li għaddejja minnhom hija tkun iktar komda fil-klassi ma' tfal.
Fil-fatt din tfakkarni f'nota li hemm fil-dokument tal-Kurrikulu Nazzjonali fejn x'aktarx għall-ewwel darba f'dokument uffiċjali konna ddistingwejna bejn ambjent fiżiku, x'meta nisimgħu ambjent l-ambjent fiżiku u ambjent emozjonali. Edha miktuba emmek, għax ħassejna li rridu niddistingu, ħassejna li dan l-ambjent tantu importanti, mhux biss s-serħan il-moħħ imma wkoll għas-sigurtà u allura għall-iżvilupp intellettwali tat-tfal li ridna innaqxuh propju f'dokument daqshekk importanti. U allura waħda toħroġ il-mistoqsija diġà bdejna nirrispondwa fil-fatt għaliex għandna bżonn li mat-tagħlim li aħna ovvjament indorrin nipprivileġġaw it-tagħlim tal-kontenut nibdew ukoll nipprivileġġaw it-tagħlim dak li għandu x'jaqsam ma' l-litterizmu emozzjonali Audrey.
Kristina, jiena tnejn qablu ħafna fuq għadin, tkellimnija kemm il-darba illi aħna nemmnu illi biex tifel ikun jista' joqgħod attent fil-klassi u jkun ta' suċċess fis-suġġetti akademiċi, jekk għandu xi weġa li qed jiġi biha mid-dar, l-ewwel dik trid titfejjaq. Jekk hu ser jibqa' jgħawden fuq dak illi qed jgħaddi minnu, jekk mhux ħajsib lajnuna li jinħtieġ, u ma jistax ikompli fil-klassi, ma jistax jintegra mal-grupp il-kbir. Allura, iktar ma aħna naddulhom dawn il-ħiliet li tfal li jkunu kapaċi jitkellmu dwar il-problemi tagħhom, li jkunu kapaċi jsibu persuna jidentifikaw ruhom ma' persuna li jafdaw, aktar mantuhom dawn it-tip ta' ħiliet, aktar it-tfal ħajkollhom suċċess fil-karriera skolastika tagħhom.
Tista' tkun xi ħaġa pożittiva. Nagħmlu mod niftakar każ tipiku jiena li kellhom outing l-għada. U tifel partikolari kien tant kuntent, tant eċitat li waslet din outing partikolari li fl-iskola ma tantx kienet outing li ssir is-soltu li ma setax jikkonċentra. Li ma setax, kif joħroġa dik l-eċitament li jkollu ġerament idurlek mal-klassi, ma jistax jikkonċentra u teacher faċilment taqaf li żballi tgħid qed iġib ruħu ħażin fil-klassi. Mentri kull ma kienet eċitament. Once li għamilna circle time, iz-sezzjoni, għalli imma żguru għada ħammorru tista' tinsa u ma toħodniex. Mal-li klerjajt li ma jistax ikun li dik hemm il-ħin tagħha u anke kemm bżonn torih visualized, vizualment meta wasal għal joqos jumej oħra l-ħarġa. It-tifel ikkalma u seta joqot attent. Allura hekk evitajna li t-tifel jiġi kundannat li hu mhux qed iġi pruħu sew. Li forsi jħu anka punishment għaw minn teachers li ħaj jkorru għal punishment. Li kull ma kien hemm bżonnu li da t-tifel jurini kemm hu eċitat ċiki kek xi ħaġa pożittiva għall-aħħar.
Fil-fatt qed tinsinwa mingħajr ma jattajda ħanajdilek jiena. L-appelli għedin tagħmlu kontinwament huwa li ħafna drabi din nitkellmu fuq l-litterizmu emozjonali fil-kuntest tat-tfal, kemm għandna bżonn nagħlmu mhux ver dan l-aspett din id-dimensjoni fit-tfal, imma hawnhekk għandna każijiet ċari u jiena nista' nagħti ħemel ta' eżempji fej l-litterizmu emozjonali mhux vera l-bżonn tal-litterizmu emozjonali fost l-għalliema wkoll. X'ħafna drabi aħna l-għalliema, aħna l-edukaturi naqraw ħażin is-sitwazzjoni. U dak li qed jipprova jgħidilna ma forsi m'għandux il-vokabolarju biex jgħidulna it-tfal, ħafna drabi qed naqraw ħażin aħna wkoll.
Fil-fatt dan iġel li naħseb anke li qaret Kristin ftit ilu hemm nixtieq ħafna ngħaddi parir fil-fatt sawli l-għalima u sawli l-ġenituri qabel ma aħna nkunu impulsivi xi ħaġa li għandna nagħlmu l-itfal ma jkunux, imma qabel ma aħna nkunu impulsivi u l-itfal nibdew nagħtuhom titli bħal kemm dejjaqtni ma nifilhekx iktar, meta ħataq tagħha m'għandekx kwiet f'ġismek. Indawru għan naqra bil-kontra, innużaw il-litterizmu emozjonali aħna fina nfusna. U miflok, kemm dejjaqtni? Isma, dil-imġiba qed iddejjaqni ftit li liela li xina ma nitfixkel ma nagħtix il-lezzjoni sew. Isma meta inti titkellem tajjeb jiena ma nikkonċentrax tajjeb. Isma meta inti ma toqgħodx attent fil-klassi jiena qed tellifni xi ftit tipprova ddawara naqra fuqek rather than tattakka l-ħin kollu lill-istudenti.
Dak il-punt se niqfu għall-waqfa mużikali meta niġu lura nitkellmu iktar fid-dettall dwar x'jista' jagħmel l-għallim biex sintendi jgħallem dan l-aspett din id-dimensjoni tant importanti fl-iżvilupp sħiħ tal-bniedem. Thank you. Karmel Boċ infakkar kom li ed-intisimaw programmi għor fil-sensila l-itterizmu emozjonal li mandimi għaj l-Lodri Karte u Kristin Grek li maħħom jgħat nitkellem propju dwar il-tema mux vera ġenerali ta' din il-sensila l-itterizmu emozjonali. Qabel ma naddi għal-mistoqsija uħra li kelli preparata, waħda mill-biżat il-gbar tiegħi u dinja miex biża infondata miex xi fobja ma biża mibnija fuq l-esperjenza, hija li issa bdejna nisimgħu fis-sistema edukattiva għalliema speċjalizzati f'dan il-qasam. Jista' jkun li beda issa l-periklu ta' għalliema li jirraġunaw fil-klassi isma' dan għandu diffikultajiet. Mhux aħjar nibatuh għant-teacher tal-SCBD. X'taħseb, jeżisti l-periklu jew qed ninkwieta għal xejn?
Le, teżisti m'intix tinkwieta għal xejn u niltaqgħu niltaqgħu magħha aħna ta' spiss.
Diġà.
Li jiġri hu, Karm, ma rrid nitfa' ebda tort fuq it-teachers, għax it-teachers tant huma mobbijin bis-sillabu illi xi kultant xi jaraw persuna illi tista' forsi għal ftit ħin toħorġilhom mill-klassi tifel illi qed itellef inverted commas, jarawk qishek id-dinja tagħhom daw. Meta huma fil-fatt l-iskop tagħna huwa li aħna iva ħanoffruh is-servizz ħanagħmlu sessions li huma speċjalizzati u li nippruvaw bihom nolqtu iktar il-bżonnijiet tat-tifel jew tat-tifla, biss però il-funzjoni tal-għallima għandha tkun bħala kontinwazzjoni tax-xogħol li nagħmlu aħna. Illa għaliex aħna għalkemm inkunu il-ħin kollu fl-iskola ma nkunux il-ħin kollu mal-istess tfal. Jekk l-għallima u l-ġenituri mid-dar mhux ser ikomplu fuq ix-xogħol tagħna, ix-xogħol tagħna ħajintilef.
Ix-xogħol tagħkom jintilef żgur jekk fl-iskola permezz tal-School Development Plan m'għandekx viżjoni prow u l-vera żvilupp soċjo-emozzjonali. Min hemm jibdew ħafna drabi l-problemi meta l-iskola m'għandix bħala parti mill-litos tagħha li tara li tfal jiżviluppaw b'mod sħiħ, li tfal jiżviluppaw emozzjonalment b'saħħithom, etc. Min hemm tibda mbagħad tkompli fil-home school policy, mbagħad tkompli fuq il-kultura sħiħa tal-iskola.
Ekko, fil-fatt li l-Ingilterra jirriklamaw ħafna l-emotional literate schools.
Ekku.
Mhux il-klassi tagħna biss, mhux il-nurture group biss irid ikun emotional literate, imma l-iskola kollha is-sistema kollha trid taċċetta dan it-tip ta' żvilupp ġdid.
U allura Kristin, ħalli niġu issa għall-mistoqsija preparata. Fi klassi regolari, x'tib ta' xogħol jista' jagħmel l-għallim ma' tfal f'dan ir-rigward?
Ara, kif qalet tajjeb Podri, it-teachers nafuha m'hemmx li għandhom load kbir ta' syllabus, huma li semmilhom li hemm bżonn sezzjoni oħra, l-ewwel ħaġa li jgħidu din hija impossibbli. Ġa qed nipprova niġġieled biex indaħħal is-syllabus kollu, aħseb wara ħażid li lezzjoni. M'għandux għalfejn ikun il-każ, għax kif għedna, jekk tibda l-ewwel inti b'mudell, u mbagħad jekk inti m'għandekx ħin għal-sezzjoni, imma għandek tifel li qiegħed ira ġixxi b'mod li mhux aċċettat fil-klassi. Flok tmur fuq u tgħid qed iġi pruħek ħażin, oħroġ li barra mill-klassi whatever, inti saqsih x'inhu jdejqu. Għaliex ma jistax joqgħod bil-qiegħda, hemm xi ħaġa li ma jistax jifhimha. Mel inti qed tagħmel lezzjoni ta' emozzjoni emotional literacy waqt li tkun qiegħed tindirizza lil dak is-sitwazzjoni fil-klassi mhux waħdu qed jisimgħu it-tfal. Tista' wkoll issir il-ħin kollu ta' nagħmlu mod li jiġini f'moħħu daħlulek it-tfal mir-recreation mill-break u ovvja dak sawatni dak hekk dak għamel hekk niżdemu. Inti probabbli t-teachers ilhom jagħmluha b'mod informali mingħajr ma jafu din il-ħaġa, tipprova tara tindirizza sitwazzjoni x'ġara eżatt, inti bdejt għalfejn sawwaġ x'ġara, x'għamlulek. Allura int qed tindirizzalu l-emozzjoni tiegħu mingħajr ma taf, għax meta qed tissaqsih x'għamlulek, x'weġġawk, għaliex ħassejt il-bżonn li tagħti. Imbagħad ovvja nistgħu jsiru iktar formali, iktar pjanati, sezzjonijiet bħal huma circle time, li naf li anke ħajkun hawn programmi li ħajjiddiskrivuhom iktar. F'circle time l-għallima tippjana imqara l-ftit minuti tista' ssir kuljum filgħodu biex hi tkun ċerta li t-tfal huma kollha komdi u lesti biex jiftħu moħħhom għat-tagħlim, jew tista' ssir imqar sezzjoni darba f'ġimgħa fejn it-tfal ikunu jafu li ħajjiġi dak il-mument, ħajjiġi xiħin li huma f'serkil, f'ċirku, kulħadd l-istess bla liema b'kollox bl-essej, ħanitkellmu fuq l-emozzjonijiet. Ħaj jiftħu dik l-emozzjonijiet, sewwa mela għalkemm jista' jkollha ħin partikolari għalija tista' ssir il-ħin kollu. Nistgħu niżawha kif qedna tajjeb waqt comprehension tal-Ingliż, waqt tal-Malti, tista' ssir waqt social studies u religion.
Ekku,
hija kultura, bażikament.
Għandha tidħol parti mill-ippjanar tal-għallien, mhux vera ġifieri. U m'hemmx għalfejn nivvintaw suġġett ieħor mal ħafna li għandna.
Nintegraw kif qed tajjeb.
Appunto għax appena terġa' tivvinta suġġett ieħor mill-ewwel il-messaġġ dan huwa suġġett speċjalizzat. Mela din mhix fir-responsabilità tiegħi, ġifieri għalhekk nibda nibżajjiena meta nibda nara nies għalliema tifhem deħlin u ħerġin speċjalizzati parapatetiċi fl-iskejjel. Għax nibda nara kultura li qed tifforma ta' din mhix ir-responsabilità tiegħek, mentri din hija dimensjoni li kull għallim, kull adult fl-iskola għandu jħossu responsabbli għalija. Għax hija ovvjament l-iskola li tikkrea kultura u kuntest emozzjonali b'saħħtu u mhux individwu iżolat x'imkien f'xi kantuniera ma' erba' tidfal. X'taħseb Audrey f'dwar dan?
Naqbel miegħek 100% u jiena naħseb illi l-għalliema la darba jibdew iħadnu dan it-tip ta' approach, naħseb illi jsibuha interessanti ħafna. Barra minn hekk ikun qed jagħmlu ġid kbir li tfal il għaliex it-tfal ikunu qegħdin jesprimu ruhom, ikunu qegħdin isibu soluzzjoni għall-problemi tagħhom mingħajr ma jikxfu dak li veru għaddejjem minnhom huma jibqgħu iħossuhom sejf ġol metafora tal-istorja li tkun ħolqot it-tiċer.
Audrey u Kristin, jina fisem il-semija ta' Campus FM nixtieq nirringrazzjakom tal-li joġobkom tilqgħu l-istedina tiegħi, jina nagħmel appuntamenti oħra ġimgħa li ġejja ma' semija regolari ta' dan il-programm. Grazzi.